I hjertet av Bjørvika I Oslo ligger en veldig spesiell landsby. Hele landsbyen flyter på vannet I Oslofjorden. Her kommer 300 000 besøkende hvert år. En bastulandsby etablert av tidligere isbadere og anarkister.
Flytende bastuene var et opplegg som ble startet av noen anarkister ute på Hovedøya. De bygget en bastu av saker de fant I strandkanten og saker de stjal. Jeg tror mest var stjålt.
Hvordan kan en bastulandsby overleve midt I Oslo, et av byens dyreste strøk?
Da sørger de for at det kommer inn tilbud der som tiltrekker seg folk som overhodet ikke har ambisjoner om eller råd til å handle I disse kanskje eksklusive nabobutikkene.
Hva betyr arkitektur for utbyggingen av denne landsbyen? Tenker du at man trenger arkitekter for å lage gode bastuer?
Ja, det tenker jeg. Ja.
Og hva betyr sauna for oss som mennesker, og for oss som samfunn?
Det jo møteplasser. Det jo det bastuene Det jo møteplasser.
Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Jeg heter Caroline Birkeli Gaus. Dette historien om bastulandsbyen på Sukkerbiten. Et nedenifra og midlertidig initiativ som skulle starte en ny, het bevegelse over hele landet. I denne episoden skal du først få møte en av de som var med å starte Bastulandsbyen. Klokka 8. Av morgenen. Den første frosten har kommet og ligger som et teppe over brua som strekker seg fra Søringa over til Sukkerbiten der operan ligger men også Bastulandsbyen. Det som tidligere var et industriområde I dag fullt av bebyggelse, kaféer, museer og liv. Og mot meg kommer Sverre. Han 83 år gammel og han bor I en av leilighetene på Søringa, og tar bastu hver morgen klokka 8:30 med den samme gjengen.
Jeg litt lagt svanevis, så har jeg da brodder på strandsandalene, men dette første dagen.
Sverre har på seg en blå morgenkoppe, bastulua, badeshorts og sandaler, uten brodder.
Det da sånn 6-7 stykker som går med badekoppe til bastuene. Og det vi tror det skaper en sånn egentlig avslappet atmosfære på hele Søringa.
Det minus 3 grader forresten, og jeg har på meg ull og holder mikrofonen med vatter.
Ja, nå går vi over gangbroen på Søringa, og vi går over til Sukkerbiten. Og der ligger da Oslos bastulandsby. Så vi med andre ord på vei til bastuene.
Sverre peker bak seg og viser meg hvor han har gått fra.
Jeg bor der på Søringa, og det altså da den leiligheten som nærmest Bastulandsbyen. Så jeg har da nøyaktig 6 minutter til bastuene. Så da har jeg ingen unnskyldning for ikke å gå.
For å komme ned til bastuene som ligger og flyter på vannet, så må vi gå på en langgang ned, hvor en av bastumesterne tar oss imot. Det koselig, lavmælt stemning. Og dampen står opp fra vannet.
Så jeg kommer nå inn I en bastu som den eldste, og der sitter det stort sett den samme gjengen. Vi altså 15 stykker, og det la oss si, I dag vil det være 4, 5, 6. Folk som har møttes der, og som har helt ulik bakgrunn. Det for eksempel han som kjører toget fra Drammen til Oslo. Han rekker en bastu før han reiser tilbake, og så det et par jazzmusikere og noen psykiatriske hjelpepleiere. Og rektoren for kunsthøyskolen.
Sverre går bort til Måken, den eldste bastua I landsbyen. Og så forsvinner han inn. Og der inne blir han I en time. Han kommer bare ut igjen når han skal bade. 3 ganger. Han bader alltid 3 ganger. Kaster seg ut I vannet som iskaldt.
da. Det var nummer to, og så tre, så er det da. Da er det slutt, og da er jeg ikke basse etterpå.
Vi setter oss i en annen badstue som er holdt av til oss i dag, og der inne er det godt og varmt, men ikke varmere enn 30-40 grader. Sverre forteller meg hvordan det hele startet, fra hans ståsted.
Flytende badstuene var et opplegg som ble startet av noen anarkister ute på Hovedøya. Jeg vil kalle dem anarkister. De bygget en badstue av saker de fant i strandkanten og saker de stjal. Jeg tror mest var stjålt. Og så hadde de den badstua ut på Hovedøya, da. Så flyttet de den inn til Langkaia i Oslo. De ville ha den på Langkaia i Oslo, og det ville ikke havnevesenet. Så havnevesenet tauet den ut igjen. Og så disse anarkistene tauet den tilbake. Og da sa havnevesenet, hvis vi ikke flytter nå, så tauer vi ned til Drøbak. Men, sa de havnevesenet, dere kan selvfølgelig også søke om å ha den her. Problemet er at anarkister kan da per definisjon ikke søke om noe som helst. Så det ble da til at de skjønte at de måtte lage en forening, og da spurte de UDs isbadeklubb om de kunne være med i et styre i en forening. Og så på den måten ble Oslo Badstueforeningen etablert, og da var det et styre med 50% diplomater og 50% anarkister. Og jeg var da styreleder med dobbeltstemme.
Dette var i 2016, og ble starten på det eventyret som snart skulle utfolde seg langs Oslo havn, men også mange flere steder i byen og i landet.
Altså, dette har vært en meget kort historie, og jeg husker at da jeg begynte her, så hadde vi første året 291 gjester. Og nå skjønner jeg at i år regner de med å nå 300 000 gjester. Så det er en utrolig utvikling, og vi aner ikke hvorfor det har skjedd. Eller hva som er grunnen til at det har skjedd.
Men de tror det har noe med pandemien å gjøre?
At folk satt alene under hele pandemien, og så etterpå hadde behov for kontakt, var viktig. Vi tror også at det har noe med sånn generell ensomhet i samfunnet å gjøre. Folk som sitter hjemme på en PC og har da veldig behov for bare å se mennesker, være nær mennesker. Og du får jo en nærhet i en badstue når du sitter halvnaken. Så det tror vi er kanskje den viktigste grunnen til at så mange mennesker nå søker opp disse badstuene her i Oslo, eller i andre byer. Det har jo spredt seg nå til 15 andre byer i Norge.
Historien om Oslo Badstueforening er en historie om suksess og rask vekst. Sauna traff en nerve i befolkningen. Og Sverre tenker at tilbudet i Bjørvika gjør noe med Oslo.
Altså, jeg tror det gjør Oslo mye mer menneskelig. Altså, her nede på Sørenga har vi selvfølgelig mye betong og stål og glass. Og da er et sånt innslag av folk som går til badstuen i badekåp om morgenen, eller det forhold at du kan komme ned her og ta et isbad, menneskeliggjør hele bydelen. Og jeg vil faktisk si at det er i ferd med å menneskeliggjøre hele Oslo.
Hva mener Sverre med at badstuene menneskeliggjør bydelen? Her er Erling Dokholm.
Det er jo et interessant fenomen. At badstuene faktisk ikke lever sitt eget liv, det er en forening som står bak, det er ikke initiert av Oslo kommune. Det har grodd opp nedenifra, inni en bygningsstruktur som er ganske gjennomtenkt og gjennomdesignet. Mm. Og enten man liker eller ikke liker disse nye fjordbyområdene i Oslo, så må man jo innrømme at det er brukt store offentlige midler på fantastiske kulturbygg,
og Sukkerbiten ligger midt i Bjørvika. Et område kjent for sine dyre butikker, glass og stål.
Nei, Bjørvika er jo det stedet i Norge hvor det er investert absolutt mest i store kulturbygg. Oslo kommune med Munch-museet, staten med Norsk Opera, Oslo kommune med Norges største bibliotek. så har vi enormt mye kontorer i denne rekka som heter Barcott, som er en form for ganske høye, smale bygg, så arbeider det mer enn 10 000 mennesker. Og det er ikke noe kaos i gatebildet. Alle bygningene som ser ut som de er separate, har en felles kjeller og er egentlig det samme bygningskomplekset. Så det som skjer i Bjørvika er vel at du har laget ut av gamle havnestrukturer fra et veldig sånn industrielt drevet samfunn, så har du laget et postindustrielt område. Hvis man ser seg i bakspeilet, det du kan tenke deg at utviklingen av hele Bjørvika, ikke bare den hav eiendom står bak, men den andre står bak, så kunne man nok vært mye flinkere til å tillate mer av denne typen stedsaktivisme. Da. Fordi at det er kanskje det som er svakheten, ikke sant, med disse områdene, er at alle førsteetasjene, der er noen veldig kommersielle aktører inne, som ikke tilfører så mye sjel. Og uansett omtrent hvor du er i verden, så vil du oppleve at de byene der, eller de handlestrøkene, eller de kommersielle strøkene hvor det er mest interessant å være, det er steder hvor du også har ganske mange lokaler som ikke er så veldig kommersielle. Og overalt så er det store utviklere som egentlig har laget kjøpesentre uten tak, som eier alle lokalene på begge sider i en gate. Og da sørger de for at det kommer inn tilbud der som tiltrekker seg folk som overhovedet ikke har ambisjoner om eller råd til å handle i disse kanskje eksklusive nabobutikkene, men som gjør at du får karakter og sjel. Og så. Det er jo helt instrumentelt, fordi de vil ha mer besøk, men det er også ganske bra for en by da, at den ikke blir for glatt. Noe av det som er liksom sånn grunnleggende når det gjelder Badstuene og disse andre tiltakene som kommer nedenifra, det er at de som besøker dem blir mer deltakere og mindre tilskuere enn de blir i den tradisjonelle havnebyformen. Da. Og det er viktig.
Produsenter, ikke konsumenter.
Ja, ikke sant? Og det er en bra by kjennetegnes nemlig det at du og jeg har et rom for å delta og sette preg på den, og ikke bare et rom for å lage et avtrykk gjennom forbruket vårt.
Så hva er ditt forhold til sauna, Erling? Liker du det?
Nei, jeg synes ikke... Nei, privat så er det å sitte i badstu for meg alltid noe jeg gjør fordi at andre vil at jeg skal gjøre det. Det er ikke sånn, nå har jeg lyst til å ta badstu. Men jeg har jo fått litt mer sjans for det etter jeg ble lokket med på sånn isbading. For da er det jo en nødvendighet at du kommer inn der. Men liksom, jeg har ikke noen lengsel etter det, men jeg synes at det er utrolig gøy å kunne bade egentlig i alle årstider og utfordre seg litt på det. Og så ser jeg at dette er jo en kultur, og denne kulturen tror jeg er veldig sunn, fordi at folk, når folk bruker vannet mye, da, så blir også interessen for vannkvalitet og rett og slett måten vi behandler naturressursene våre på, styrket. Så det at folk bruker fjorden, også i den mest direkte forstand, det er veldig bra.
Erling er langt fra alene om å ikke like sauna så godt, men det blir stadig flere som sverger til både isbading og sauna. La oss gå tilbake til historien om badstulandsbyen i Bjørvika. Som Sverre fortalte, ble det etablert en forening sammen med UD, altså Utenriksdepartementet, sin isbadeklubb. Men hvordan i alle dager kom dette samarbeidet egentlig til? UD sin isbadeklubb og anarkistene, kjente de hverandre?
Jeg jobbet i Utenriksdepartementet.
Her er Ragna Marie Fjell, som i dag er daglig leder i Oslo Badstueforening og Primus Motor. Hun forteller om hvordan hennes reise inn i Oslo Badstueforening startet.
Og der var vi en gjeng som begynte å bade i lunsjen en varm julidag. Og så var det så deilig å bade med kollegaer i arbeidstiden. Så vi ble enige om at ja, men nå bare fortsetter vi å bade, og så Plutselig var det september, og så var det november, og så var det desember og januar, og da var vi blitt isbadere.
Hun ante ingenting om at denne nye hobbyen skulle bli hennes nye hverdag og virke, og kanskje også lidenskap.
Og så en dag så var det noen i isbadeklubben som så et litt sånn rart bygg, litt sånn, så litt falleferdig ut, flytende. Og det viste seg å være badstuen Måken, som da var bygd på drivet finnet i Indre Oslofjord av anarkister. Og da ble vi venner med de som hadde bygd badstua, altså anarkistene, så da gikk jo diplomatene sammen med anarkistene og dannet Oslo Badstueforening.
Sånn var det altså. Litt tilfeldigheter, og blandet med litt nysgjerrighet og åpenhet for det nye og ukjente. Hvem skulle trodd at anarkister og diplomater fra UD var en match made in heaven? Sånn kan store ting skje.
Det var veldig spennende i oppstarten, altså. Da hadde vi jo dannet foreningen. Vi var veldig tydelige på at det skulle være en frivillig forening, ikke noe AS. Og så ble det liksom drevet litt i det små, hvor vi hadde litt drop-in-tider og litt sånn privat booking-tider. Men det var ikke sånn kjempemange folk som strømmet til, men det var noen som var nysgjerrige og så litt bilder i sosiale medier og prøvde.
I starten var det bare en hobby. Noe som ble gjort som venstrehåndsarbeid på siden av alt det andre.
Men så var det en i styret i Oslo Badstueforening som og det var faktisk en av anarkistene, tro det eller ei, som sendte en søknad til Sparebankstiftelsen på 2 millioner bare på tull, og sa vi trenger ny badstue. Og så ringte Sparebankstiftelsen og sa vi er kjempelei oss, men dere får bare 1 million. Så da måtte vi bli litt seriøse, og da hadde vi en arkitektkonkurranse, hvor vi sa hvem vil tegne byens nye badstue.
En arkitektkonkurranse skulle sette fart på interessen for sauna.
Altså, da hadde vi badstua Måken, som var jo lagd av drivet og litt sånn hjemmesnekret. Men vi hadde da en arkitektkonkurranse. Jeg tror vi fikk inn sånn 60 bidrag, både av superprofesjonelle arkitekter og litt sånn hjemmesnekret ting. Men veldig gøy.
På dette tidspunktet lå Måken på Sørenga, men nå skjønte Ragna og Sverre og resten av gjengen, at de trengte et større sted å ha badstuene. Spesielt nå, når det skulle bygges en ny en.
Så da ble det jobbet politisk. Da var det Sverre Jervel som trakk i noen tråder, og da fikk vi plassering på Operastranda. Så den nye badstua, som da ble Skarven, den fikk plassering på Operastranda sammen med Måken.
Det var arkitektene Anna Søyten og Audun Stjern som vant konkurransen med badstuen Skarven. De er et dansk-norsk arkitektpar som også selvfølgelig er ivrige isbadere. Og Skarven er en badstue hvor den ene veggen er skrå, som utgjør en slags liggende benk. Og så kan du gå på taket, og du kan klatre ned i vannet fra en stige.
Og når vi fikk Skarven, så strømmet jo enda flere folk til. Da kom liksom de brede massene med familier og pensjonister og folk som ikke hadde vært hos oss før. Og da strømmet jo også pengene inn. Og vi er jo en frivillig forening, så visjonen vår er badstue til folket. Og når vi har fulle badstuer, så må vi bygge flere badstuer for å gi badstue til folket. Så da plukket vi ut nummer 3 i denne arkitektkonkurransen, og da hadde vi ikke en ny konkurranse, men da sa vi, kanskje dere vil bygge en badstue for oss. Og det var da Borhaven Arkitekter, så da fikk vi Anna, den runde badstua vår. Og det er altså en skikkelig populær badstue, den går ofte de stamgjestene våre til.
Skarven satte fart på besøket. Og Oslo Badstueforening måtte bygge flere badstuer.
Da var vi fortsatt på Operastranda, og så etter at vi fikk Anna, så tenkte vi, ja, nå må vi litt tilbake til røttene våre. Vi liker å bygge ting på dugnad, og vi må ikke miste den anarkismen. Altså, dette var jo fortsatt i Basteforeningens ganske sånn spede oppstart, og det var raske prosesser på alt. Det er fortsatt ganske raske prosesser i Basteforeningen, men nå tar det litt lengre tid. Men det ble bare liksom bestemt på et møte at, ok, vi bygger en baste på dugnad. Ja, Sigrid har vært med litt. Hun er arkitekt, hun kan sikkert tegne, og
så da ble jo jeg koblet på det.
Her er Sigrid Vesaas, som har tegnet Havørnen, den fjerde badstuen i landsbyen, som i dag har 11 flytende søvner.
Og da hadde jeg akkurat vært på studietur til Finland, rett før jeg ble med, og blitt veldig inspirert og lært at det optimale er å sitte høyt. Du skal egentlig sitte i ovnen, ikke sant, i forhold til å få den dampen, eller få varmen, den beste varmen. Så det var liksom det jeg skulle ha da. Så det var på en måte det som var fastsatt når jeg kom inn. Og så var det liksom veldig artig da å kunne høppe. Ok, når du var liksom så høyt opp at du kunne da gange rett ut og høppe. Det var liksom rett fra basterommet. Så på en måte utviklet det seg derifra.
Sigrid jobber for HRTB Arkitekter. Hun er selvfølgelig også en iherdig bastugjenger og entusiast. Hva er ditt forhold til sauna?
Nei, det er noe jeg bruker 2-3 ganger i vika, så det er jo liksom på en måte en viktig del, ja.
Kan du huske første gangen? Det har sikkert vært i en sånn der sauna i en svømmehall mange ganger, men liksom den der gangen hvor du var i utendørsauna, bare i havet.
Ja, det var ikke i havet, men det var en finsk innsjø. Nei, altså det var studietur i andre klasse på arkitekt, som jeg var til Finland og skulle lære om Alvar Aalto. Men det var liksom, det må jo være det som laget programmet, var jo opptatt av badstuer, for det var flere badstuer som lå var inne på programmet, så det var liksom da de der vedfyrte badstuene ved en innsjø. Så det var liksom helt klart, og den jeg husker best var den på Vitresk, som lå bare rett ned for deg, boligen på Vitresk som var skikk.
Sigrid var med i styret fra 2019, så når det skulle bygges en ny badstue, var det hun som ble arkitekten. Men prosjektet skulle vise seg å bli litt vanskeligere og litt dyrere enn de hadde trodd. Sigrid var veldig inspirert av Måken, anarkistbadstua. Kan du beskrive Måken?
Måken er den første badstua som ble bygd av de her anarkistene, av ting de fant rundt i Bjørvika, som er pittelite badstue, plass til 8-12, hvis du er veldig, kjenner hverandre veldig, veldig godt. Så en veldig skikkelig liten, intim badstue, bygd av drive og forskjellig. Kan se ut som et lite skur, hvis du ser den første gang, kanskje, og ikke vet hva det er. Og der er det da bare to benker. Du kommer inn på midten, så er det to benker der du sitter mot hverandre. Og det var liksom litt av det hadde jeg lyst til å ha med meg videre, fordi at i den situasjonen så sitter ferdig til de gode samtalene, for å være veldig skikkelig flåst. Men altså der, da blir det på en måte at du sitter samlet, at det blir ei samtale i badstua, det blir ikke liksom to og to som sitter. Så det synes jeg var en skikkelig fin ting jeg hadde fått med meg. Så jeg hadde lyst til å ha det.
Når man skal bygge en flåte på 6x6 meter, er det begrenset med plass. Sigrid forteller at hun hadde lært fra tidligere badstuer at taket var en viktig oppholdsflate. Taket ble laget sånn at det ble et oppholdssted. Man må opp på taket for å hoppe i vannet.
Det var på en måte egentlig viktige premisser i forhold til hvordan den badstua ble utformet til slutt.
Så Havørnen var et dugnadsprosjekt.
Og det var jo helt i starten, og da var det jo ikke noe erfaring med å hverken drive prosjektering eller drive en byggeplass, ikke sant?
Men prosjektet ble mye dyrere enn de hadde trodd. Her er Ragna igjen.
Faktisk så endte sette havørnen, altså dugnadsbastua vår, opp må bli den dyreste bastua vi hadde til nå, og det var fordi at i tillegg til å ha dugnad, vi hadde masse dugnader, så måtte vi leie inn masse snekkere, og plutselig så hasta det veldig før åpning. Så da ble det bare kjørt på med snekkere og folk.
Og tro at det er liksom veldig enkelt og gratis å gjøre ting på dugnad, det er jo ikke. Så det er jo på en måte erfaringen den gir seg. Og det er, altså, Oslo Bassforening er jo en helt annen organisasjon nå enn det det var da, når vi startet.
Flere ting var utfordrende underveis.
Det som er utfordring med i hvert fall Bastung til Oslo Bassforening er at det er så hard bruk. Altså, de er i drift. Ikke 24 timer i døgnet, men nesten da. Det blir 4 fra 6 om morgenen til 8-10 om kvelden. Og jeg liksom ligger og flyter på saltvatten. Så det der etter hvert, den der å liksom få våte altså løsninger, og altså det der med som tøler den harde bruken, rett og slett. Det er liksom en læringsprosess.
Dette er jo tross alt et bygg som ligger og flyter i Oslofjorden. Det skal tåle alle slags vær hele året.
Bastur er jo liksom, ok, det er et enkelt, du kan tenke at det er en liksom enkelt liten ting, men det er jo veldig sånn komplekse sak da, nettopp i forhold til hør, slipper du inn, hør, plasserer du ovn, hør, plasserer du dør, inngangen, hør, er liksom, kommer lufta inn, hør, gjeng den ut. Og hvis, i hvert fall hvis du skulle være på en flytende, pittelite brygg, du har veldig lite plass, du skal kanskje ha plass til å skifte, du skal ha plass til å sitte og slappe av, du skal ha plass til å bade, så det er jo et, det er likevel en slags, du skulle kna ganske mye for å få ting til å gå opp.
Tenker du at man trenger arkitekter for å lage gode badstuer?
Ja, det tenker jeg, ja.
Så bare å bygge det selv er ikke så lurt?
Jo, ja, altså det, og det sier jeg jo, ikke sant? Du kan absolutt bygge badstuer selv, og det trenger ikke å være vanskelig hvis du skulle. Altså, ikke sant? Da er jo referansen igjen Måken, som er 2x3 meter, kanskje, og bygd av Rusk og Rask, og det er en veldig god badstue. Så det, i hvert fall, dess mindre badstue er det badstuerommet, dess enklere er det å liksom få til en ganske grei badstue. Altså, folk har jo bygd om leikstøga si, satt inn en ovn, ikke sant, og bygd inn benker, og du får en helt fin badstue.
En ting som er viktig når det gjelder arkitektoniske valg som tas når en bygger en sauna, er selvfølgelig hva slags treverk som skal brukes.
Altså, noe treverk tek seg fuktighet og held på den lenger enn annet treverk, ikke sant? Så det vil jeg nok tro at kan spille inn. Og så er det jo selvsagt det viktigste, det er jo i forhold til treverk og det du sitter på, da, ikke sant, som du har nærme kroppen.
Her er Erling igjen.
Hva tenker du på når jeg sier bastuarkitektur?
Jeg tenker jo på utformingen av selve badstuen, estetisk og konstruktivt, hvordan den er laget, hva slags materiale man bruker. Og man kan gjerne si at det er komplekst, men det er jo litt hva du sammenligner med, da. Jeg oppfatter at det er mer komplekst å bygge en høy boligblokk. Det er nok ikke noe vanskelig å lage en badstue hvis du ikke er noe ambisiøs, men hvis du sånn som Sigrid virkelig vil perfeksjonere det på alle mulige måter, så blir det komplekst. Og det er jo fantastisk da, at noen går inn i dette med hud og hår og prøver å lage den beste badstuen som man kan lage. Men det er jo det som kjenner håndverk.
Sigrid mener badstuer er viktig for norsk identitet.
Altså, hvis du ser på liksom den der badstuearkitekturen i Norge, så er det jo litt, det er på en måte paralleller til turistveggprosjekter. Du kan lage liksom små smykker som i det store landskapet. Så du kan liksom ha den inngangen. Du kan ha nettopp den der sosiale møteplassinngangen. At det er på en måte hva slags type rom lager du. Og da ikke minst, veldig viktig, det er jo det som skjer utenfor badstuerommet. Altså liksom, for det er jo en del av å ta badstuer, er jo nettopp de pausene imellom. Og hør, sitter du da? Altså at det er en god plass å sitte. Kanskje sitter du under tak, du kan sitte liksom samlet, eller sitte og se ut. Det er jo møteplasser. Det er jo det badstuene er. Det er jo møteplasser.
Og kanskje nettopp derfor de så varmt velkomment I dag. Disse badstuene, felles badstuene, kommer trenger å møtes kanskje mer enn noensinne.
Det blitt den møteplassen da, ikke sant? Som gjort at det liksom, det en viktig plass for mange, og det tror jeg du merker når du kommer dit.
Og det var jo en møteplass badstuene startet som.
Ja, vel så viktig var den der, ikke sant? For da var jo den hygien at du skulle, folk skulle få vaske seg. Men vel så viktig var jo da den kaffen og skravlinga etterpå, ikke sant? Mm. Og det var nå i Etnedal, sør I Valdres, så det en grønnbadstug som som har vært I kontinuerlig drift fra 50-tallet og frem til I dag. Og da, ikke sant? Og det møtes da, hver lørdag, tek badstuget, Og så det alltid, der det da fastdags med vinerpulser etter badstøga. men uansett, poenget der et stort rom, og så sitter jeg der og skravler. Der ikke gidder lenger, ikke sant? Jeg kan sitte der I timesvis. Så det jo nettopp, det jo en viktig del av det, da, nettopp for å liksom, for det der med den møteplassen, at det den møteplassen, så må du, I hvert fall hvis det et poeng, så tenker jeg at da det som skjer på utsida. Det jo veldig viktig.
Jeg prater med Erling om dette med badstuer som møteplass. Jeg tror ikke jeg kan komme på noen andre steder hvor du møter så mange ulike folk.
Men du møter andre når du sitter I badstuer. Går du der alene og så blir du liksom kjent med dem?
Jeg går jo ikke der for å bli kjent med folk. Og sånn det jo med de gode møteplassene. Du går jo ikke dit fordi du har lyst å møte egentlig andre. Du gjør det fordi det en eller annen aktivitet som driver deg dit. Og ja, altså de har jo, det oppdager jeg jo litt sånn etter hvert, at de har en stille badstue. Fordi når jeg var I den vanlige badstuen, og folk satt og pratet, og jeg var alene, så begynte jeg å høre etter hva de sa. Og det var litt flaut, for hvis de sa noe gøy, så begynte jeg å le, og det litt flaut.
Men dette stillebastu, akkurat som stillevogn på toget?
Ja, så da har du stillebastu hvor ingen har lov å prate, og det veldig behagelig når du alene. Men samtidig så har jeg også, hvis jeg har vært der med andre, så det plutselig noen som kan bryte inn I samtalen, og så kommer du I prat, og selv om du ikke nødvendigvis prater med folk, så du liksom del av noe litt større, med andre som deler samme interesse som deg, sitter og svetter og bader, og liksom... gjør noe for helsa di da, som det jo egentlig
Men det som også jeg synes artig, det rent språkmessige, for jeg jo såpass primitiv at jeg aldri har tenkt over at dette en stue for den som bader, en badstue. Jeg har aldri koblet det til det. Jeg har alltid tenkt at en sauna ikke avhengig av bading da, at den frikoblet fra det. For det heter jo badstue når du liksom bare sitter I et utrolig varmt rom og ikke gjør noe annet enn å dusje mellom, noe som absolutt ikke å bade. Så jeg synes det å sitte inne der, altså du synes det interessant da?
Ja, absolutt. Jeg synes jo, det jo liksom en, det jo noe som gjør det ekstra fint på en måte. På sukkerbiten det nå planer om å få I gang en kafé sammen med badstuen. Et sted hvor folk kan samles etter at de har badet for å ta en kaffe og en ekstra prat. Badstuer kan også integreres I boligprosjekter, kan de ikke?
Det tror jeg nok, og jeg tror det kommer mer og mer. Fordi at det felles arealer blir viktigere og viktigere som en del av boligprosjekt, store utbyggingsområder. Og da, nå ikke jeg akkurat her på kontoret eller prosjekt vi jobber med, men jeg ser jo det på andre at det kommer jo inn. Også liksom å finne en eller annen form på det. Altså, fyrstykkbakken har jo sauna på tak, ikke sant, som en del av felles. Så det jo, begynner jo å komme Ragna, som generalsekretær, er jo bud der, så hun kan fortelle om det. Men det tror jeg det funker veldig bra.
Dette Ragna enig også.
En bastu gjør et boligområde attraktivt.
Men det har ikke alltid vært helt innforstått.
det har jo vært litt sånn konflikter med utbyggere. Jeg husker helt i starten så sa utbyggerne på, som bygde da Sørenga, som ikke var helt ferdigstilt, at vi gjør så boligprisene faller i området. Måken er så stygg at de ville ha oss bort. Men nå er det helt snudd om. Nå kommer utbyggerne og banker på døra vår og sier, kan dere være så snill og åpne badstue i vårt nye nabolag? Så nå ser de at dette er noe folk vil ha. Så det har jo vært litt sånn gnissninger, at vi i starten ikke var helt ønsket, men nå føler jeg at vi er veldig ønsket i området, og de ser at vi tilfører noe annerledes.
Det har også vært gnissninger i starten med haveeiendom.
Kanskje spesielt siden mange av oss som var i styret i Basteforeningen også var engasjert i Sukkerbitens venner, og jobbet for å beholde Sukkerbiten som et friområde, og at der skulle det være bading og natur, hvor det haveeiendom sto på den andre siden. Så da må jeg si at det var litt tøffe fronter mellom utbygger haveeiendom og Oslo Basteforening. Men så etter hvert så har vi blitt gode venner, og nå leier vi jo å ha veiendom her på Sukkerbiten, og samarbeider en del om miljøtiltak og andre ting.
Og Hav Eiendom er enig i at dette er et godt samarbeid. Bastulandsbyen har skapt en positiv endring i Bjørvika.
Hav Eiendom ble opprettet for omlag 22 år siden i forbindelse med Fjordbyvedtaket og Bjørvika-planene.
Det der er Eirik Nedrelid. Han er kommunikasjonsdirektør i Hav Eiendom.
Og den gang så man at man hadde jo veldig behov for å, eller man hadde jo vedtatt at man skulle bygge ut Fjordbyen og bygge ut Bjørvika. Så var det store spørsmålet, hvordan skulle man gjøre det?
Men for 20 år siden var det ikke en bastulandsby Hav Eiendom hadde sett for seg?
En av de tingene vi har, i hvert fall har lært da, over de siste 20 årene, er at vi må være gode til å planlegge for det uplanlagte. Og det var ingen som satt og tegnet Bjørvika i 2003, som så for seg badstuer. Jeg tror det hadde blitt sett på som absurd om noen hadde nevnt det. Men jaggu 15 år senere så var det en stor greie, og nå, noen av 20 år etterpå, så altså, alle som er i Fjordbyen, eller hvilken som helst by i Europa, ser saunaer, badstuer poppe opp. Så hvordan kan vi, så for oss så er det liksom, badstuene er også, i tillegg til å ha den verdien de har i seg selv, et godt eksempel på at vi må planlegge nye utviklingsområder.
Så de vil planlegge for det uplanlagte, men jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Jeg spør Erling.
Det betyr vel at du planlegger
for det uplanlagte.
Ja, men du planlegger for at andre skal kunne få lov å bruke arealer. En måte å gjøre det på, det er for eksempel at du når du lager et nytt område, at du sørger for at det er vann og elektrisitet i bakken, så folk lett kan koble seg på, enten med sånne matvogner eller andre ting, at det kan være konsertscener, at det er veldig lett å ha aktiviteter der. Det er en måte. En annen måte å se det på er jo at du som organisasjon er åpen for at folk foreslår ting.
Og en tredje måte er kanskje at, for det er jo det som har skjedd på Sukkerbiten, det har ikke skjedd noe der. Og der kan andre komme og ha aktiv, ja. Men det skal jo skje noe der, så det er jo egentlig bare påvente av at det skal komme.
Ja, men det er nok mye mer enn påvente, for det er det som skjer når folk begynner å, dette er kanskje startet som et såkalt midlertidig tiltak da. Men når det midlertidige tiltaket har fått en egen organisasjon, interessegruppe, mange brukere, etter hvert politisk gjennomslag, så kan du ikke fjerne det etterpå. Nå er det blitt en del av det obligatoriske. Ikke sant? Du kan ikke ta det bort.
Ja, men ja, ikke sant? Det er jo den situasjonen den kan komme i, og det kan jo være både positivt og negativt fra en utviklers perspektiv, eller for byen også, for den saks skyld. Men ja, ikke sant? Så en måte å gjøre det på, å planlegge for det uplanlagte, er jo også å la noe areal stå ubebygd, er mitt poeng. Her er Eirik igjen.
Da, vi vet jo ikke hva som er badstuen om 10, 20, 30 år. Og når det er sagt, vi er så imponert over alt som Badstueforeningen har fått til i Oslo. Den innsatsen de har gjort på frivillig nivå og administrasjon og demokratiet i organisasjonen der. for å skape både stolthet, tilhørighet, men også trekke nye typer mennesker til sentrum og skape en mangfoldig fjordbyen. Der er vi mange som skylder dem en stor takk, og det er inspirerende hva de har fått til.
Hva er ditt personlige forhold til søvnene da?
Jeg debuterte med vinterbading som 14-åring. Og det er en litt morsom historie, vi kommer inn på sukkerbiten gjennom den. For det var fetteren min som heter Audun Stjern, og han er en av arkitektene i familiebedriften Sauten og Stjern, som har tegnet en av badstuene som står på sukkerbiten. Så jeg begynte med isbading som 14-åring og holdt på med det gjennom 10-årene. Og så, etter en pause på noen år, så ble jeg introdusert på nytt for sukkerbiten og badstuene der, og bruker tidvis tilbudet der.
Hva med fremtiden til sukkerbiten? Jeg spør Eirik.
Ja, altså, vi har i hvert fall ingen andre planer enn å fortsette vårt samarbeid med Badstueforeningen. Fortsette å se at de fylles opp, trekker folk til Bjørvika, skaper interesse for området, setter et smil rundt munnen på de som er der nede, pirrer nysgjerrighet, vekker internasjonal begeistring. Mange som går kledd i dress også, som gjerne tar seg et badstuebad, så der er det heller ingen motsetning.
Hittil har Oslo Badstueforening kontrakt til 2028. Hva som skjer etter det, det vet jeg ikke. Her er Ragna igjen.
Altså, vi er her på korte kontrakter. Nå har vi kontrakt til, eller plan- og byggesøknad til 2028. Håper vi får forlenget den, men vi vet ikke. Så ja, det er absolutt en utfordring at vi får ikke tenkt så langt fram i tid. Men jeg håper at det blir en sukkerbiten hvor badstuene kan eksistere, uansett hva annet som kommer.
Her er Erling igjen.
Nå er jo hav og eiendom eid av kommunen, da. Men de har et mandat om å tjene penger, ikke sant, til kommunekassen og til videre havneutbygging. Men jeg synes at midlertidige tiltak er interessante, fordi de, når de lykkes, da, så forandrer de folks virkelighetsoppfatning av et sted. Så stedet står hele tiden i utvekslingsforhold med brukerne og med brukernes mentale oppfatning av det. Og det finnes et ganske fint sitat fra en amerikansk byteoretiker som sier at forskjellen på a place versus a space, det er at a place is a space with invested meaning. Det er egentlig ganske bra formulert, at når du går fra å være liksom et rom til å bli et sted, så er det fordi noen har investert mening i det. Og da kan det være deg og meg som har investert mening i det. Det blir et eller annet vi forholder oss til. Det får karakter, identitet, og det, vi vil ofte ikke at det skal forandres når det har fått denne statusen. Hav Eiendom er fullstendig klar over at de områdene de har kontroll på vil bruke veldig mange år på å bli ferdig utbygget, ferdig bebygd. De er klar over at i denne prosessen så kan du planlegge ganske detaljert uten å være sikker på at det som du planlegger for vil lykkes helt. Men det de vet helt sikkert er at den visjonen som ligger i fjordbyvedtaket, som er snart 25 år gammel, om at befolkningen skal få tilgang til havet, til fjorden, og at det er å ses som en del av demokratiet, at den visjonen er ganske sterk, og den gjør nok at det ligger et etisk alvor hos dem, da, som går ut på at de skal forvalte det loddet det er, og ha kontroll med disse områdene på en måte som gjør at de kan utvikles litt forskjellig, kan utvikles i en dynamikk med innbyggerne i Oslo.
Hva står på spill for Hav Eiendom med å tilrettelegge for, eller ikke tilrettelegge, men tillate sånne aktører som Oslo Badstueforening, tenker du?
Jeg tror jo at det beste som kan skje er at veldig mange blir mer interessert i hvordan denne delen av byen skal utvikles. Og vi er jo ikke ferdige, vi har hele Grønlikaia, den er ikke så veldig dyp, men den er nesten en kilometer lang. Og hvem vet hvor store havneområder vi har innover i Bunnefjorden om 30, 40, 50 år, så har vi hele Filipstad-området, der hvor Kielfergen går fra i dag. Og vi har Vippetangen, Så vi har store områder som vil bli utviklet videre, og jo flere av Oslos innbyggere som bryr seg om dette, jo flere ideer kommer til å komme, jo bedre kommer det til å bli, jo mer eierskap blir det til dette i fremtiden.
Byutvikling skjer ikke bare i form av strategiske planer og store investeringer, men det skjer også i form av grasrotinitiativ og samarbeid mellom organisasjoner og enkeltpersoner. Bjørvika og Oslo vil ikke være det samme uten Badstuene, og det er ingen som har planlagt at de skal komme. De har oppstått litt av seg selv. Badstua har en økende betydning for steders attraktivitet, men også en stor betydning for den enkelte. For meg, kanskje også for deg som er lytter, og for alle jeg har intervjuet. Eirik, Ragnar, Sverre, Sigrid, kanskje Kjærling, men han blir med om han blir spurt. Sverre er også nysgjerrig på betydningen sauna kan ha for den enkelte. Og nå skriver han bok om isbading og Badstuens kulturhistorie.
Men jeg gikk løs på oppgaven, og det første jeg gjorde da var å stille spørsmålet, hvorfor tar folk Badstue? Og da tenkte jeg, jeg skal ta Badstue selv, og skal jeg nå intervjue titals personer for å spørre hvorfor de tar Badstue?
En av historiene som gjorde størst inntrykk på Sverre kommer her. Som en avsluttende beretning om hva som kan skje, om vi tillater å la Badstuenes varme omfavne oss og bli en del av livet vårt.
Jeg kom da ned, det må ha vært i 2018, tenker jeg, i Skarven, som en av de nye Badstuene. Og der satt jeg meg ved siden av en kvinne, en jente i 30-årene, tenker jeg, midt 30-årene, så hyggelig ut. Og så tenkte jeg, nå må jeg spørre, så jeg spurte, hvorfor tar du Badstue? Og så hun på meg og sa, det vil jeg ikke si. Og jeg ble da veldig nysgjerrig. Og etter en stund så gikk de andre i Badstuen, så var det vi to som ble sittende igjen, og så sa jeg, nå må du kunne si hvorfor du tok Badstue. Du gjorde meg så veldig nysgjerrig med å si at du ikke ville si det. Og så sa hun, alright da, jeg skal fortelle det. Jeg gikk ned i Badstuene her i 2017, og jeg hadde et klart formål. Jeg lette etter en mann. Altså, jeg ville finne en ekte partner. Jeg fant ut at sjekkestedene i Oslo, de var ikke bra for jenter. Men så tenkte jeg at det da to muligheter. Enten så går jeg på Hardangervidda, eller så går jeg på Badstuene. Og jeg bestemte meg for Badstuene. Så gikk jeg ned der da, som stor optimist, og etter et par ganger Badstue, så kom jeg da inn i Skarven, og der satt da en veldig sympatisk mann. Han så hyggelig ut, han snakket riktig nok med de andre, men på en veldig sympatisk måte, og jeg tenkte, dette er mannen i mitt liv. Og hun sa, jeg hadde aldri hatt den følelsen før, men nå fikk jeg den, jeg fikk den veldig intenst. Det er han som er mannen i mitt liv. Og så tenkte jeg da, nå må jeg se og selvfølgelig få kontakt med han. Men så var jeg helt lammet av den følelsen at jeg ikke fikk reagert da han reiste seg og gikk, og så forsvant han. Og så tenkte jeg, herregud, nå kan jeg ikke gi meg, han må jeg treffe igjen. Og så lagde jeg en plan hvor jeg gikk da hver tirsdag i Badstuen. Jeg tror det var 3-4 måneder, sa hun. Tirsdag 8:30, men han kom ikke. Men jeg ga meg ikke. Jeg fant ut at han kunne komme på andre tidspunkter tirsdag, og så forsøkte jeg det nesten en hel måned. Men han kom ikke. Og så hun på meg og sa hun at da skjønte jeg løpet var kjørt. Men så tenkte jeg at det må være forferdelig hvis jeg senere får familie og så tenker på da at det var en mann i mitt liv som jeg egentlig aldri traff. Så skjedde da følgende. Hun hadde gitt opp, og så kom en veninne og spurte om hun ville være med på Badstuen, og hun ble med. Og da skjedde det som du selvfølgelig med en gang skjønner. Hun kom inn I skarven, og der satt denne mannen. Og hun sa, jeg ble helt himmelfallen. Og så så hun på meg og sa, nå har vi en datter på 2 år.
Det kan altså oppstå både kjærlighet og hverdagsmagi I badstuer. Jeg spør Erling hva han tror badstuene gir av verdi til både byutviklingen og den enkelte.
Altså, hva ville Bjørvika vært uten badstuelandsbyene? Kjedelig.
Ja, Bjørvika ville vært kjedeligere uten badstuene. Det ville absolutt vært det. Men det ville vært kjedeligere også uten trebåtene. Det ville vært kjedeligere uten Loenga. Og det ville vært egentlig kjedeligere uten hele sukkerbiten og den litt sånn ustrukturerte som der. Så det som problemet med alle sånne områder rett og slett at I kampen om å bli ordentlig og skikkelig, så glemmer man noe av den karakteren som man trenger for å bygge et sted som blir attraktivt over tid.
Hvilken verdi gir Du vil ikke bare gi all honnør til Bastulandsbyen, men Bastulandsbyen og disse andre tilslektede initiativene til Bjørvika.
Ja, Bjørvika blir mye mer menneskelig, rett og slett. Og du kan si at det demper noen av de andre aspektene med Bjørvika, som litt sterile, som egentlig bare lukter høy inntekt.
Vi slutter her. Historien om da anarkistene og UD-diplomatene gjorde isbading og sauna tilgjengelig for hele Oslo, midt I den tetteste kapitalistjungelen av asfalt og betong. Det jo noe humoristisk I det, og befriende, og litt for godt til å være sant. Men vi bor jo tross alt I Norge, et av verdens rikeste og frieste land. Det skal vi ikke glemme I disse tider. Jeg tror du forstår hva jeg mener. Så håper jeg at også andre havnområder rundt omkring I landet lar seg inspirere av det rufsete, nedenifra oppgrodde som har oppstått her I Bjørvika. Og at også de kan gi plass til sånne initiativ, og ikke la seg skremme av at det litt annerledes, av at det ikke planlagt, men heller omfavne det og framelske mangfoldet.